Parliamenti eisize bago erifuata kubiyiye li Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill erio mwaka 2025. Parliament sabiti yawedde yayongezayo kubaganya birozo ku bago lino na dala kawairo namba mwenda akawaliriza bakozesa ebiyiye okubisasulira. Munafe Vincent Kisirikali ku Parliament atubulidde nti okusika omugwa kusinze kuba ku biyiye ebirina okubanga babikozesa babisasulira.
Era nga wano Parliament esazeewo nti abo bonna abaagala okukozesa ebiyiye by'abantu mu bifo nga bigendavaamu ensimbi balina okubanga ensimbi zino baziwaayo, wabula ng'abo bokka ababikozesa ku lw'okusoma n'embeera nga teriimu kufunamu ssente be bagenda okubanga basonyiyibwa engassi eyo. Kawaira akalala kabadde namba 17 nga kano kabadde koogera okuwandiisa ebiyiziddwa. Gavumenti yabadde ewakanya eky'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'amateeka tekaali kagamba nti abo bonna abana abalina bye bayiyizza wadde tebeewandiisizza wenti bayiya era batandika okufuna ku nsimbi zino, wabula gavumenti kino ekiwakanyiza n'egamba nti buli muntu yenna abaako kyayiyiza era nga agenderera okukyulamu ensimbi alina ogenda mu maaso n'okubanga awandiisa ekiyiye ekyo, olwo gavumenti esobole okukirondoola n'okubanga emanya enkozesa yaakyo olw'okufunamu ku oyo aba yakiyiya. Ensonga endala ebadde ku ani alina okubanja ssente eziva mu biyiye bino, era nga kino kitegeezeddwa bulungi nti buli bayiiya mu kkowe lyabwe gamba ng'abakatemba, abayimbi, ab'ebibumbe n'abalala bajja kubanga bayita mu kibayise collecting bodies ez'enjawulo ezijja okubanga zirina akakwate butereevu ku National Copyright System egy'okubanga erondoola enkozesa y'ebiyiye byabwe, olwo ekitongole ekya URSB ekiwandiisa obwannannyini bw'ebintu mu ggwanga kibenga kyo kinyini kiwa wino okubutya ebintu ebikozeseddwa mu bbanga egere ssente zisasube eri abayiiya okuva mu bibiina byabwe butereevu, wabula nga si muntu sekinnoomu ng'omuyiiya nti ajja okubanga agenda okubanja ssente. Nze Kisiriko Vincent wano ku Parliament.